Құдай неге екенін түсіндірмеген кезде. Ашылмаған құпиялар Құдай еміздікі, ал ашылғандары бізге және ұрпақтарымызға арналған. Сондықтан да біз осы Таурат заңының күллі ережелерін мәңгі бақи жүзеге асыруымыз керек. Заңды қайталау кітабы 29-шы тарау, 29-шы аят. Бедеулікті жеке басымнан өткізгендіктен, мен кейбір әйелдердің кездейсоқ жүкті болып қалуының себебін ешқашан түсіне алмадым. Ал басқалары көбінесе балаларды қатты қалағандықтан бірнеше рет түсік тастап ауырып, көңілдері қалып жатады. Егер біз келі кітапты оқып, ауырсыну ма, әділетсіздіктің неге болып жатқанын білгіміз келсек, ешқандай түсінік жоқ деген қорытындыға келуге болады. Құдай бізді азаппен күресуде жалғыз тастап кетті ме? Егер Құдай болып жатқан жағдайлардың себептерін бәрін күштілеп тұрып, түсіндіріп берсе де, біз оларды түсінермедік. Құдай біздің сұрақтарға белгілі бір дәрежеде азап шеккен адамдар туралы әңгімелер арқылы жауап береді. Мысалы, біз Аюб туралы оқи аламыз. Құдай Аюбты әділ деп атады, бірақ ол табиғи апат кесірінен өзінің балаларынан бәрлігінен айырылды. Аюб Құдайдың бүкіл әлемді басқаратынын, сондықтан өз балаларын қорғауға оның күші бар екенін білді. Ол Құдайдан неге деп сұрады. Бірақ Құдай бәрін Аюб қалағандай түсіндіріп бермеді. Сонымен қатар, Құдай Аюбты оның адамдық түсінігі үшін кемсетпеді. Керісінше Аюбты өз жоспарларына сенуге шақырды. Ақыры соңында Құдай Аюбке қайғы қасірет кезінде жұбаныш берді. Құдай бәрін түсіндірмесе де, біз Құдайға сенім артып, одан жұбаныш табуға шақырылғанбыз. Мысалы, келі кітапта үмітіміздің бастауы Құдай деп айтылған. Римдіктерге арналған хат 15-ші тарау 13-ші аят. Егер сіз Құдайдан түсініктемелерді іздеп жүрген болсаңыз, онда оның жұбанышына назар аударатын кез келді.